Գլուխ 6-րդ. Որից ընթերցողը հեշտությամբ կարող է իմանալ, թե ինչ է պարունակում իր մեջ. Դատարանում որքան էլ փորձեցին թաքցնել տեղի ունեցած իրադարձությունը, սակայն հենց մյուս օրը ամբողջ Միրգորոդը իմացավ, որ Իվան Իվանովիչի խոզը փախցրել է Իվան Նիկիֆորովիչի խնդրագիրը. Առաջինն ինքը քաղաքապետը, մոռանալով, Բերնիս թռցրել էր գաղտնիքը. Երբ այդ մասին հայտնեցին Իվան Նիկիֆորովիչին, նա ոչինչ չասաց, այլ հարցրեց միայն.
«Հոմուկ կար մրավուն չէր»։
Սակայն այդտեղ ներկա գտնվող Ագաֆյա Ֆեդոսեևնան նորից սկսեց չոքել Իվան Նիկիֆորովիչի բկին։
«Խելքի եկ, Իվան Նիկիֆորովիչ, քեզ ծաղրուծանակի կենթարկեն, եթե զիջես. Դրանից հետո էլ ինչ ազնվական կարող ես համարվել. դու կդառնաս քո սիրած բլիթներ վաճառող կեղճկուհուց ավելի ամպիտան անձնավորություն»։
«Եվ երևակայեցեք», համոզեց անհաշտ բնավորության տեր այդ կինը.
«Ինչ-որ տեղից ճարեց միջին տարիք ունեցող թխադեմ մեկին, որի ամբողջ դեմքը լաքաներով էր զարդարված. թևքերը կարկատաններով ծածկված մուկ կապույտ սերթուկը հագին, իսկ և իսկ դատաստանական թանաքաման. Սապոգներին ձյութ էր քսում, ականջի հետևում երեքական փետրագրիչ էր կրում, և թանաքամանի փոխարեն կոճակից թելով կախած ուներ ապակյա սրվակ. Մեկ անգամից 9 կարկանդակ էր ուտում, իսկ 10-րդը դնում էր գրպանը. Մեկ գերբովի թղթի վրա այնքան անբաստանություն էր տեղավորում, որ ոչ մի ընթերցող ի վիճակի չէր մեկ անգամից կարդալ, առանց մերթ ընդմերթ հազալու և փռշտալու. Այդ մարդանման չնչին արարածը քչփորեց, տքնեց, խզմզեց ու վերջապես հետևյալ գրությունը թխեց. Միրգորոդի գավառային դատարանին, ազնվական Նիկիֆորի որդի Իվան Դովգոչխունից. Իմ այն խնդրագրիկ ապակցությամբ, որ ես, ազնվական Նիկիֆորի որդի Իվան Դովգոչխունս, ներկայացրել եմ ազնվական Իվանի որդի Իվան Պերեպենկոյի կապակցությամբ, որի նկատմամբ Միրգորոդի գավառային դատարանը թողտվություն է դրսևորել, և մուկ կարմրավուն խոզի բուն այն անամոտ կամայականությունը, որպիսի արարքը գաղտնի է պահվում և միայն կողմնակի մարդկանց միջոցով հայտնի դարձավ, քանզի սույն թողտվությունը ու ներողամտությունը որպես չարագործ արարք անհապաղ դատապարտման է ենթակա, որովհետև հիշյալ խոզը հիմար կենդանի է, ու ևս առավել ընդունակ չէ փաստաթուղթ թափշտակելու. Վերոհիշյալի ակներևաբար հետևում է, որ հաճախ հիշատակվող խոզը այդ արարքը կատարել է ոչ այլ կերպ, քան իրեն ազնվական անվանող իմ հակառակորդ Իվանի որդի Իվան Պերեպենկոյի դրդմամբ, մի անձնավորություն, որն արդեն մերկացված է որպես կողոպտիչ, մարդկանց կյանքի դեմ մահափորձ կատարող և սրբապիղծ. Սակայն Միրգորոդի հիշյալ դատարանը իրեն հատուկ կողմնապահությամբ իր գաղտնի համաձայնությունն է տվել, այլապես առանց վերոհիշյալ համաձայնության այդ խոզը ոչ մի դեպքում ի վիճակի չէր լինի փախցնելու փաստաթուղթը, քանզի Միրգորոդի գավառային դատարանը միանգամայն ապահովված է սպասարկող կազմով. Այդ առիթով բավ է հիշատակել հենց միայն այն զինվորին, որը մշտապես գտնվում է ընդունարանում. թեև նա մի աչքանի է և ձեռքի մեկն էլ թեթև չափով վնասված է, սակայն խոզին դուրս վռնդելու և նրան մահակով հարվածելու համար ունի համապատասխան ընդունակություններ. Այդ բոլորից ակնհայտ երևում է Միրգորոդի դատարանի թողտվությունը և անվիճելի է, որ համաձայնության են եկել դրանից սպասվող չարչիական շահը միմյանց մեջ բաժանելու տեսակետից. Իսկ այդ վերոհիշյալ ավազակ և ազնվական Իվանի որդի Իվան Պերեպենկոն խայտառակվեց ու դարձավ խոսակցության առարկա. Վերոհիշյալի հիման վրա ես, ազնվական Նիկիֆորի որդի Իվան Դովգոչխունս, պատշաճ կերպով իրազեկ եմ դարձնում գավառային դատարանին, որ եթե այդ մուկ կարմրավուն խոզից և կամ նրա հետ համաձայնության եկած ազնվական Պերեպենկոյից իմ խնդրագիրը չպահանջվի և այդ խնդրագրի համաձայն իմ օգտին արդարացի որոշում չկայացվի, ապա ես, ազնվական Նիկիֆորի որդի Իվան Դովգոչխունս, հիշյալ դատարանի նմանօրինակ հակաօրինական թողտվության մասին բողոք կներկայացնեմ պալատին, պատշաճ ձևով գործը այնտեղ փոխադրելով հանդերձ. Միրգորոդի գավառի ազնվական Նիկիֆորի որդի Իվան Դովգոչխուն. Այդ խնդրագիրը ունեցավ իր ազդեցությունը. Դատավորը, ինչպես և բոլոր բարեսիրտ մարդիկ, վախկոտ էր. Նա դիմեց քարտուղարին, սակայն քարտուղարը շրթունքների միջից խուլ ձայնով ասաց. «Հմ, և իր դեմքի վրա պատկերեց սառնասիրտ ու դիվային երկդիմի այն արտահիտությունը, որն ընդունում է միայն Սատանան, երբ իր ոտքերի տակ նկատում է զոհին. Մեկ միջոց էր մնում. հաշտեցնել երկու բարեկամին. Սակայն ինչ կերպ ձեռնամուխ լինել այդ գործին, երբ մինչ այդ գործադրված բոլոր փորձերը ապարդյուն էին անցել. Մինչդեռ մեկ անգամ ևս որոշեցին փորձել, բայց Իվան Իվանովիչը կտրականապես հայտարարեց, որ չի ցանկանում, և նույնիսկ խիստ զայրացավ. Իվան Նիկիֆորովիչը պատասխանի փոխարեն մեջքը դեմ արավ ու մի բառ անգամ չասաց. Այն ժամ պրոցեսը առաջ գնաց արտասովոր արագությամբ, որով սովորաբար աչքի են ընկնում դատարանները. Խնդրագրի վրա նշեցին թիվը, մուտքարին, գրեցին համարը, կարեցին գործի մեջ, ստորագրեցին, և այդ բոլորը միևնույն օրվա ընթացքում, ու գործը փակեցին պահարանում, որտեղ այն մնաց, մնաց ու մնաց մեկ տարի, երկու տարի, երեք տարի. Շատ աղջիկներ ամուսնացան, Միրգորոդում նոր փողոց բացվեց, թափվեցին դատավորի մեկ սեղանատամը ու երկու կողքի ատամները. Իվան Իվանովիչի տամբակում ավելի շատ երեխաներ էին վազվզում, քան առաջ. Որտեղից էին դրանք լույս ընկել, միայն Աստված կարող էր ասել. Իվան Նիկիֆորովիչը, որպես Իվան Իվանովիչի հասցեին ուղված կշտամբանք, կառուցել էր մի նոր սագանոց, թեև նախկինից մի փոքր հեռու, և վերջնականապես ծածկվել էր Իվան Իվանովիչից, այնպես, որ սույն մեծ արգո մարդիկ գրեթե երբեք միմյանց երես չէին տեսնում. Եվ գործը դեռ ընկած էր մնում ամենալավ վիճակում այն պահարանի մեջ, որը թանաքի բծերից ստացել էր մարմարի տեսք. Մինչդեռ ամբողջ Միրգորոդի համար տեղի ունեցավ մի չափազանց կարևոր իրադարձություն. Քաղաքապետը ճաշկերույթ էր տալիս. «Ես որտեղից վերցնեմ վրցին ու ներք, որպեսզի պատկերեմ հավաքվածների բազմազանությունը ու խնջույքի ճոխությունը. Վերցրեք ժամացույցը, բացարեք կափարիչ ու նայեք, թե ինչ է այնտեղ կատարվում. Ճիշտ չէ»? Սարսափելի անհեթեթություն. Երևակայեցեք ուրեմն, որ գրեթե նույն քանակությամբ, եթե ոչ ավելի, անիվներ էր կանգնած քաղաքապետի բակում. Էլ ինչ տեսակ բրիչկաներ ու սայլեր ասես, որ չկար. Մեկի հետևի մասը լայն է, իսկ առջևը նեղ, մյուսի հետևն է նեղ, իսկ առջևը լայն, մեկը և բրիչկա էր, և սայլ միաժամանակ, մյուսը ոչ բրիչկա էր, ոչ սայլ, մի ուրիշը նման է խոտի մեծ դեզի կամ վաճառականի հաստլիկ կնոջ, մյուսը գզգզված մազերով ջհուդի կամ իր կաշվից դեռ վերջնականապես չազատված կմախքի, մի ուրիշը կողքից շատ նման է ծխամորճի, իր կոթով, մյուսը ոչ մի բանի նման չէր, իրենից ներկայացնելով մի տարօրինակ արարած, միանգամայն այլանդակ ու աներևակայելի կերպով ֆանտաստիկ. Այդ անիվների ու կարքերի ու սերի քաոսի մեջ աչքի էր ընկնում կարեթի նման մի բան, տնային լուսամուտով, որը խաչաձևված էր հաստ ապակե շրջանակով. Կառապանները հակներին ունեին գորշ գույնի բաճկոններ, մահուդե խալատներ ու պարեկոտ, գառան մորթուց գդակներ և տարբեր ձևի գլխարկներ. Ծխամորճները ձեռքներին, նրանք բակի մեջ ման էին ածում կարքերից արձակված ձիերին. Բայց ինչ խնջույք էր սարքել քաղաքապետը. Թույլ տվեք թվարկել բոլոր նրանց, ովքեր այնտեղ էին. Տարաս Տարասովիչը և Պլ Ակինֆովիչը և Տիխի Եվտիխիևիչը, Իվան Իվանովիչը, ոչ թե այն Իվան Իվանովիչը, այլ ուրիշ, Սավա Գավրիլովիչը, մեր Իվան Իվանովիչը, Ելիևթերի Ելիևթիրեևիչը, Մակար Նազարևիչը, Ֆոմա Գրիգորիևիչը, այլևս չեմ կարող, ուշ չունեմ, ձեռքս օգնում է գրելուց, իսկ կանայք որքան շատ էին, սևորակ ու սպիտակադեմ, երկարահասակ ու կարճահասակ, Իվան Նիկիֆորովիչի նման հաստ և այնքան բարակ, որ թվում էր, թե կարելի կլինի նրանց թաքցնել քաղաքապետի սրի պատյանում. Որքան գլխադիրներ, որքան շրջազգեստներ կային, կարմիր, դեղին, սրճագույն կանաչ, կապույտ, նորկարած, շուրտված, վերաձևված. Որքան թաշկինակներ, ժապավեններ, պայուսակներ կային. Ողջ լերուկ, խեղճ աչքեր. Այս ներկայացումից հետո դուք այլևս բանի պետք չեք։
իսկ ինչպիսի երկար սեղան էր բացված։
Եվ երբ սկսեցին բոլորը խոսել, ինչ աղմուկ բարձրացավ։ Դրա դիմաց ինչ արժեք ունի ջրաղացը իր բոլոր քարերով, ատամնավոր անիվներով, սանդերով։ Ճիշտը չեմ կարող ձեզ ասել, թե ինչի մասին էին նրանք խոսում, բայց պետք է ենթադրել, որ շատ դուրեկան և օգտակար բաների մասին էր, ինչպես օրինակ եղանակի, շների, ցորենի, կանանց գլխադիրների, հովատակների մասին։ Վերջապես Իվան Իվանովիչը, ոչ թե այն Իվան Իվանովիչը, այլ մյուսը, որի մեկ աչքը կույր է, ասաց.
«Ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ իմ աչքը»։
Մի աչքանի Իվան Իվանովիչը միշտ իր մասին ծաղրանքով էր խոսում։
«Չի տեսնում Իվան Նիկիֆորովիչ պարոն Դովգոչխունին»։
«Չուզեց գալ», ասաց քաղաքապետը։
«Ոնց թե»։
«Ահա արդեն 2 տարի է, որ նրանք, փառք Աստծո, միմյանց հետ կշտվել են, այսինքն Իվան Իվանովիչը ու Իվան Նիկիֆորովիչը, և ուր մեկը, այնտեղ մյուսը ոչ մի դեպքում չի գնա»։
«Ինչ եք ասում»։
Այդ ասելով մի աչքանի Իվան Իվանովիչը վեր բարձրացրեց աչքը ու ձեռքերը միացրեց իրար։
«Ինչ է ստացվում, եթե ուրիշները իրենց օրինավոր աչքերով անհաշտ են ապրում, բայց ես ո՞նց հաշտ ապրեմ իմ այս կույր աչքի հետ»։
Այդ խոսքերի վրա բոլորը լիաբերան ծիծաղեցին։ Բոլորը շատ էին սիրում մի աչքանի Իվան Իվանովիչին, որ նա կատակում էր ժամանակի ոգուն համապատասխան ճաշակով։ Բարձրահասակ, նիհարակազ մի մարդ, բայկայից սերթու կահակին, քթին սպեղանի կպցրած, որ մինչ այդ նստած էր անկյունում անշարժ և դեմքի արտահայտությունն անգամ չէր փոխում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ճանճը թրջում մտնում էր քթի ծակը, նույն այդ պարոնը վեր կացավ իր տեղից ու մոտեցավ մի աչկանի Իվան Իվանովիչին շրջապատած ամբոխին։
«Լսեցեք»,
ասաց մի աչկանի Իվան Իվանովիչը, երբ նկատեց, որ իրեն շրջապատել է մեծ բազմություն։
«Լսեցեք, փոխանակ իմ կույր աչքին նայելու, լավ կլինի դրա փոխարեն հաշտեցնենք մեր 2 բարեկամին»։ «Այժմ Իվան Իվանովիչը զրուցում է կանանց ու աղջիկների հետ. մեկին ծածուկ ուղարկենք Իվան Նիկիֆորովիչի հետևից և 2-ին դեմ առ դեմ կանգնեցնենք»։
Բոլորը միաձայն ընդունեցին Իվան Իվանովիչի առաջարկը և որոշեցին անմիջապես մարդ ուղարկել Իվան Նիկիֆորովիչի հետևից, որ նա անպայման գա քաղաքապետի մոտ ճաշկերույթի։ Սակայն այն լուրջ հարցը, թե ում վրա դնել այդ կարևոր հանձնարարությունը, բոլորին գցեց տարակուսանքի մեջ։ Երկար վիճեցին, թե ով է նրանց մեջ ընդունակ և փորձված դիվանագետ։ Վերջապես միաբերան որոշեցին այդ գործը հանձնարարել Անտոն Պրոկովիեվիչ Գոլոպուզին։ Սակայն սկզբում պետք է ընթերցողին փոքր չափով ծանոթացնել այդ նշանավոր անձնավորությանը։ Անտոն Պրոկովիեվիչը չափազանց առաքինի մարդ էր, այդ բառի ամենալայն իմաստով։ Եթե Միրգորոդի պատվարժան քաղաքացիներից մեկը նվիրի վզի թաշկինակ կամ ներքնաշոր, շնորհակալություն կհայտնի, եթե որևէ մեկը թեթև կերպով խփի նրա քթին, նա այդ դեպքում ևս շնորհակալություն կհայտնի, եթե նրան հարց էին տալիս, թե ինչու Անտոն Պրոկովիեվիչ ձեր սերթուկը դարչնագույն է, իսկ թևքերը երկնագույն, ապա նա սովորաբար միշտ պատասխանում էր. «Դուք այդ էլ չունեք. Մի անհանգստացեք, մաշվելուց հետո ամբողջը մի գույն կստանա»։ Եվ իսկապես, երկնագույն մահուդը արևի ազդեցության տակ սկսեց դառնալ դարչնագույն, և այժմ ամբողջովին նման է դարձել սերթուկի գույնին։ Բայց ահա թե ինչն է տարօրինակ. Անտոն Պրոկովիեվիչը սովորություն ունի մահուդե հագուստը գործածել ամառ ժամանակ, իսկ Նանկինյանը ձմռան։ Անտոն Պրոկովիեվիչը սեփական տուն չունի։ Նա առաջներում տուն ուներ քաղաքի ծայրում, բայց վաճառեց և ստացած դրամով գնեց 3 հատ աշխետ ձի ու մի փոքր բրիչկա, որով շրջագայում էր և հյուր գնում կալվածատերերի մոտ։ Սակայն քանի որ ձիերի հետ գործ ունենալը մեծ գլխացավանք էր, բացի այդ, վարսակ գնելու համար դրամ էր պետք, ապա Անտոն Պրոկովիեվիչը դրանք փոխանակեց ջութակով և տնային ծառա աղջկանով, վրադիր վերցրեց նաև 25 ռուբլիանոց թղթադրամ։ Վերջում Անտոն Պրոկովիեվիչը ջութակը վաճառեց, իսկ տնային աղջկան փոխանակեց ոսկեթելով ասեղնագործած քթախոտի Սաֆյանե կսակով։ Եվ այժմ նա միայն պիսի քսակ ունի, որպիսին ոչ ոքի մոտ չես ճարի։ Այդ հաճույքի համար նա այլևս չի կարող շրջագայել գյուղերը, այս ստիպված է մնալ քաղաքում ու գիշերել զանազան տներում, առանձնապես այն ազնվականների տներում, որոնք նրա քթին խփելուց հաճույք էին ստանում։ Անտոն Պրոկովիևիչը սիրում է լավ ուտել, օրինավոր կերպով զբաղվում էր թղթախաղով։ Հնազանդվել է նրա մշտական տարերքն էր, այդ իսկ պատճառով վերցնելով գդակն ու ձեռնափայտը, ճանապարհ ընկավ։ Քայլելով առաջ, նա սակայն մտքի մեջ մտածում էր, թե ինչ կերպ է դրդելու Իվան Նիկիֆորովիչին, որ գա հավաքույթի։ Արժանապատիվ Իվան Նիկիֆորովիչի փոքրինչ խիստ բնավորությունը գրեթե անհնարին էր դարձնում նրա այդ ձեռնարկումը։ Իրոք, ինչպես կարող էր Իվան Նիկիֆորովիչը սիրտ անել, երբ անկողնուց ելնելը նրա համար մեծ դժվարություն էր։ Բայց ենթադրենք, թե նա ոտքի ելավ, ինչպես գնա այն տունը, որտեղ անվիճելիորեն համոզված է նրա ոխերիմ թշնամին է գտնվում։ Քանի շատ էր այդ մասին խորհում Անտոն Պրոկովիևիչը, այնքան շատ խոչընդոտ էր գտնում։ Օրը շոգ էր, արևն այրում էր, քրտինքը հեղեղի պես վազում էր նրա դեմքից։ Անտոն Պրոկովիևիչը, չնայած այն բանին, որ խփում էին նրա քթին, բավականաչափ խորամանկ մարդ էր զանազան ձեռնարկումների համար։ Փոխանակության հարցում միայն նա այնքան էլ մեծ բախտ չուներ։ Նա շատ լավ գիտեր, թե երբ պետք է հիմար ձևանալ, և երբեմն կարողանում էր հաջողությամբ դուրս գալ այնպիսի հանգամանքներից ու դրությունից, որոնցից խելացի մարդն անգամ հազվագյուտ դեպքերում կկարողանար գլուխ հանել։ Այն պահին, երբ նրա հնարագետ միտքը հորինում էր միջոց, թե ինչ կերպ համոզի Իվան Նիկիֆորովիչին, և նա արդեն համարձակորեն քայլում էր այդ բոլորին ընդառաջ, մի անսպասելի հանգամանք որոշ չափով շփոթեցրեց նրան։ Այստեղ չի խանգարի տեղեկացնել ընթերցողին, որ Անտոն Պրոկովիևիչը ուներ, ի դեպ, տարօրինակ հատկության պոշտված անդրավարտիկ։ Երբ նա հայտնում էր, ապա միշտ շները կծոտում էին նրա սրունքները։ Կարծես թե դիտմամբ այդ օրը հակել էր հենց հիշյալ անդրավարտիկը, և դեռ նոր էր տարվել խորհրդածություններով, երբ բոլոր կողմերից շների սարսափելի հաչոցը խլացրեց նրա ականջը։ Անտոն Պրոկովիևիչը մի այնպիսի գոռոց բարձրացրեց, նրանից բարձր գոռացող չկար, որ դուրս վազեցին ոչ միայն մեծ ծանոթ պառավը ու անծայրածիր սերթուկով տղան, այլ նույնիսկ Իվան Իվանովիչի բակի երեխաները, թեև շները կծել էին նրա միայն մեկ ոտքը, բայց դա նվազեցրեց նրա արիությունը, և նա որոշ երկչոտությամբ ոտք դրեց պաշկամբ։